Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 30. mart. Ovo su najvažniji naslovi dana. Ukrajinski zvaničnici prijavili granatiranje Kijeva i Černihiva uprkos obećanju Moskve da će smanjiti vojne operacije. Ukrajinske oružane snage upozoravaju na opasnost od eksplozije municije ugašenoj nuklearki u Černovilju. Rusija i Kina dogovorile širu saradnju, objavila Moskva. Poljska odustaje od ruske nafte do kraja 2022. Na pitanje kako zaustaviti širenje govora mržnje na društvenim mrežama, za Radio Slobodna Evropa govori Nedjeljko Rudović iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.
Govor mržnje, bilo kakav uvredljivi govor, je neprihvatljiv u svakom normalnom, u svakom demokratskom društvu. Mi ne možemo žmuriti na tu pojavu, jer ako je tolerišemo, onda ona se može samo pojačavati.
Govorimo o nepostojećim laboratorijama u Srbiji, u kojima se navodno u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama razvija biološko oružje, govori virusolog Milanko Šekler.
To je toliko, kako da kažete, ponižavanje inteligencije kad vidite takve napise i to pričaju ljudi koji imaju veze sa životom. Mi se borimo da možemo da dijagnostikujemo viruse određenih vrsta precizno i tačno. To je ovaj maksimum, a kamoli da ti proizvodiš nešto da umnožavaš. A to je rizik po zdravlje, znate kakav.
Čućemo i priču o putujućoj izložbi Muzeja ratnog djetinjstva iz Sarajeva koja je otvorena u Beogradu. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovaj muzej zapravo priča priču o ožiljcima rata sa kojima se odrasta, a mislim da je posebno važno, uzevši u obzir situaciju u Ukrajini, što se ova jedna ovakva izložba dešava zapravo u ovom trenutku, a zapravo u sećanje na svoju onu decu koja možda više ne mogu da ispriča svoju priču.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinski zvaničnici prijavili su granatiranje glavnog grada Kijeva i Černihiva na sjeveru, uprkos obećanju Moskve da će tamo smanjiti vojne operacije. Rusija premješta snage iz sjeverne u istočnu Ukrajinu kako bi pokušala da opkoli ukrajinske trupe, ali neke zadržava u blizini glavnog grada Kijeva, rekao je savjetnik predsjednika Aleksij Arestović. Govoreći na nacionalnoj televiziji, Arestović je dodao da je Ukrajina unaprijedila svoju pregovaračku poziciju od prije početka ruske invazije, zalažući se za obezbjeđivanje neutralnog statusa, ali uz spoljne bezbjednosne garancije. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će granatiranje opkoljenog Mariupolja prestati tek kada se ukrajinske trupe predaju. Putin je to kazao u jučerašnjem telefonskom razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, navode iz Kremlja. Međutim, francuski zvaničnici su saopštili da je Putin pristao da razmotri planove za evakuaciju civila iz tog lučkog grada. Rusija i Kina dogovorile su se da prošire saradnju na sastanku šefova diplomatije u Kini, prenijela je novinska agencija Interfax saopštenje Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Interfax je objavio da saradnja uključuje izgradnju spoljnopolitičke koordinacije i jednak stav o globalnim pitanjima u onome što je Moskva opisala kao teške međunarodne uslove. Poljska će preduzeti korake da okonča uvoz ruske nafte do kraja ove godine, saopštio je premijer Mateusz Morawiecki. Poljska je već uveliko smanjila zavisnost od ruske nafte, rekao je Morawiecki na konferenciji za novinare i dodao da pokreću najradikalniji plan među evropskim nacijama za odvikavanje od ruskih izvora energije. Poljska je juče saopštila da zabranjuje uvoz ruskog uglja. Ukrajinske oružane snage kažu da postoji opasnost od eksplozije municije ugašenoj nuklearki u Černobilju i da se ruske snage moraju povući iz tog područja, izjavila je potpredsjednica vlade Irina Vereščuk. Ona je saopštila da Ukrajina traži da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odmah preduzme mjere za demilitarizaciju černobilske zone isključenja i uvede specijalnu misiju Ujedinjenih nacija kako bi se eliminisao rizik od ponavljanja nuklearne katastrofe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slučaj bivše ministarke Dragice Sekulić, gdje je na najbrutalniji način izvrijeđena na društvenoj mreži Facebook, te slučaj teških uvreda na račun manjinskih naroda u Crnoj Gori u komentarima na jednom web portalu, otvaraju pitanje može li država da zaustavi govor mržnje i uvreda na društvenim mrežama. Nedjeljko Rudović iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija za Radio Slobodna Evropa kaže da Crna Gora ima mehanizme za kažnjavanje govora mržnje i predviđeni su u tri zakona.
Crna Gora zapravo ima mehanizme za sprečavanje, odnosno kažnjavanje govora mržnje i oni su predviđeni i u Krivičnom zakoniku i u Zakonu o javnom redu i miru i u Zakonu o medijima koji, da vas podsjetim, propisuje hitan sudski postupak u slučaju govora mržnje putem medija. To podrazumijeva, između ostalog, da tužilac pokrene taj sudski postupak. S obzirom da imamo činjenicu da se vrlo rijetko pokretao taj mehanizam putem državnog tužilaštva, a shodno Zakonu o medijima, mi smo predvidjeli jednu od aktivnosti u medijskoj strategiji koja podrazumijeva izmjene zakona na način da osim nadležnog tužioca hitan sudski postupak može pokrenuti i zainteresovana strana, dakle onaj građanin, fizičko ili pravno lice koji je predmet govora mržnje. To je nešto što smatramo da će biti učinkovito i da će, ukoliko se sprovodi, odnosno koristi, da će dati rezultate. Govor mržnje, bilo kakav uvredljivi govor, je neprihvatljiv u svakom normalnom, u svakom demokratskom društvu. Mi ne možemo žmuriti na tu pojavu, jer ako je tolerišemo, onda ona se može samo pojačavati. Mediji su dužni da se pridržavaju kodeksa novinara Crne Gore, dužni su da se podvrgnu samoregulaciji. Ovo kad kažem dužni, tu podrazumijeva medije koji žele da rade svoj posao na profesionalan način. Nisu zakonski obavezni, ali se to podrazumijeva i to je nešto što smatramo da su mehanizmi koji dugoročno uz svakodnevne neke makar male pomake mogu da daju efekta, a za sve ove primjere koje gledamo ovih i proteklih dana smo predvidjeli upravo taj mehanizam koji podrazumijeva aktivnu legitimaciju za pokretanje hitnog sudskog postupka i od strane onoga koje meta govora mržnje.
Bio je to Nedjeljko Rudović iz Ministarstva javne uprave u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. A o prisutnosti govora mržnje na društvenim mrežama i komentarima na portalima za Radio Slobodna Evropa govori Vesna Rajković-Nenadić iz Instituta za medije i članica radne grupe za izmjenu medijskih zakona. Ona između ostalo kaže da je govor mržnje tretiran sa više zakona, a da i pored većeg broja prijava tužilaštvu, manji broj završava na sudu, te da su dosuđene kazne uglavnom blage.
Dakle, analize koje radimo ukazuju da se sporni govor najčešće širi upravo putem društvenih mreža, a pokazalo se i da su nalozi medija na Facebook stranicama platforma za zapaljivi govor i poziv na nasilje. Komentari na nalozima se očigledno dakle ne moderiraju. Vrlo je zabrinjavajuće da su Facebook nalozi čak recimo javnog servisa zabilježen užasno sporan govor, psovke, uvrede i pozivi na nasilje. Žene su posebno targetirane, meta mizoginih i seksističkih napada su uglavnom poslanice, žene uključene u društvene političke procese koje se ne plaše dakle da javno iznose kritičko mišljenje i svoj stav. To dodatno obeshrabruje onako mali broj njih koji se odluče da iz privatne uđu u javnu sferu i to pokazuje i ovo posljednje istraživanje UNDP-a koje je rađeno na tu temu. Međutim, važno mi je da napomenem da recimo u komentarima na samim portalima ima mnogo manje spornog govora nego ranije, što ukazuje ipak da je zakonska norma o obaveznom brisanju komentara u roku 60 minuta od trenutka kada saznaju za sporan komentar imala pozitivan efekat. Zato smatramo da je ključno da mediji moderiraju i brišu komentare na svojim nalozima na društvenim mrežama i da ta obaveza bude normirana kroz izmjene zakona o medijima. Također, nadležni organi moraju da postupuju u skladu sa svojim nadležnostima i da bude uspostavljen lanac odgovornosti. Što hoću da kažem? Podaci pokazuju da kada je recimo u pitanju govor mržnje, koji je tretiran i krivičnim zakonom kroz nekoliko članova, ali i zakonom o javnom redu i miru, dakle prekršajem, da posljednjih godina ima sve više prijava tužilaštvu, ali da značajno manji broj završi na sudu i da su kazne koje se dosuđuju uglavnom blage. I navešću vam samo još jedan primjer, recimo da u zakonu o medijima postoji član koji predviđa mogućnost da sud privremeno blokira sporni medijski sadržaj i to u hitnom postupku. U slučaju recimo da se utvrdi da predstavlja direktno i namjerno poticanje na nasilno ugrožavanje ili nezakonite promjene ustavnog uređenja, nasilje ili mržnju prema grupu ili članu grupe koja je određena na osnovu rase, boje, kože, religije, porijekla, državne i nacionalne pripadnosti itd. Ali da nikada se do sada nije desilo da je sud donio takvu odluku, a ne znamo da li je tužilaštvo uopšte i tražilo. Dakle, postoje mehanizmi i u sadašnjem zakonodavstvu koji se međutim ne primjenjuju na adekvatan način.
Vesna Rajković-Nenadić iz Instituta za medije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
U nastavku svijeti Ukrajina, podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland pozdravila je u intervju za program Current Time najavu ruske strane tokom pregovora u Istanbulu da će povući trupe iz okoline Kijeva. Privremena otpravnica poslova Sjedinjenih Država zadužena za Ukrajinu Kristina Kvin izjavila je da su stanovnici Rusije pod medijskom blokadom i da im se serviraju laži. Pripremio Dušan Komarčević.
Mislim da je značajno to što je Rusija odlučila da preorijentiše i repozicionira svoje snage. Ovo je očigledno direktan rezultat žestokog otpora koji su Ukrajinci pružili.
Izjavila je podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland. Ona je također pozdravila odluku Ukrajine da ostane za pregovaračkim stolom u Istanbulu uprkos neprihvatljivim ruskim zahtjevima.
Ukrajina, uprkos činjenici da su zahtjevi Rusije bili apsolutno neprihvatljivi, u suštini puna kapitulacija Ukrajine u ovom ratu, jeste ostala za stolom, nastavila je da pokušava da pregovara i mi ih veoma podržavamo dok pokušavaju da dođu do diplomatskog rješenja ovog užasnog, brutalnog sukoba.
Victoria Nuland je ocenila da ruska strana nije pristala u skladu sa diplomatskom praksom kada je reč o razrešavanju konflikta da prekine vatru dok traju pregovori dve strane.
Mislim da je najteži deo diplomatiji to što diplomatska rješenja sukoba generalno treba da dođu nakon dogovorenog prekida vatre, a ne usred borbi. A Rusi apsolutno nisu bili voljni da imaju potpuni prekid vatre, pa da pregovori mogu da postanu ozbiljni. Ukrajinska strana je rekla da je spremna da razgovara o neutralnosti, spremna je da razgovara o dugoročnom zakupu Krima, spremna je da razgovara o svim drugim stvarima. Ali do sada ruski stav je bio kapitulirajte i onda ćemo možda razgovarati.
Nuland je također navela da će Ukrajini biti neophodna podrška Zapada i kada budu prestala ratna dejstva.
Ako bi se ovaj rat završio pregovorima, moramo da obezbedimo, s obzirom na istoriju Ukrajine, s obzirom na istoriju ruskih aktivnosti u drugim susjednim zemljama, uključujući Gruziju, da se to više nikada ne ponovi. Stoga će Ukrajini biti potrebna vrsta bezbednosne podrške u svom arsenalu koju je morala da koristi u ovom sukobu samo da bi odvratila Moskvu od ponovnog pokušaja. Dakle, morat ćemo da nastavimo sa našim saveznicima i partnerima da pružamo snažnu bezbednosnu podršku Ukrajini.
Privremena otpravnica poslova Sjedinjenih Država zadužena za Ukrajinu Kristina Kvin izjavila je u Poljskoj u intervjuu koji je dala za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa da su stanovnici Rusije pod medijskom blokadom i da im se serviraju laži.
Nažalost, narod u Rusiji ne čuje nikakve spoljne informacije osim onih koje im dostavlja ruska vlada i predsjednik Putin. A informacije koje im on dostavlja potpuno su lažne i netačne. Mislim da svi to znamo, svi to shvatamo. Nažalost, ruski narod nema priliku da čuje pravu priču, da čuje šta se zaista dešava. Možda će zbog toga postojati veća podrška ratu nego što mislim da bi prirodno postojala.
Govoreći na skupu u Budimpešti uoči parlamentarnih izbora koji se u toj zemlji održavaju u nedjelju 3. aprila, Opozicioni lider Peter Markizej ocenio je da je potrebno da mađarski premijer Viktor Orban odluči da se distancira od Rusije.
Orban još uvek ne može da odluči kako da drži jednaku distancu od ubica i žrtava. Posle 1956. i intervencije Sovjetskog saveza, Mađarska još uvijek ima političara koji ne može da se natera da kaže da se uvijek moramo suprotstaviti agresoru.
Svijet je suočen s potencijalnom krizom hrane, sa rastućim cijenama i milionima ljudi u opasnosti od teške gladi, jer rat u Ukrajini prijeti zalihama ključnih osnovnih usjeva, upozorila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Maximo Torero, glavni ekonomista te organizacije, kazao je da su cijene hrane bile visoke i prije nego što je Rusija napala Ukrajinu zbog posljedica pandemije COVID-19. Pripremio Adnan Čomor.
Dodatno opterećenje rata moglo bi dovesti do katastrofe globalnog prehrambenog sistema, upozorio je Maximo Torero.
Već smo imali problema sa cijenama hrane. Ono što zemlje sada rade pogoršava to, a rat nas dovodi u situaciju da bismo lako mogli pasti u krizu sa hranom.
Cijene pšenice su posljednjih dana dostigle rekordne vrijednosti, iako su lagano pale. Sveukupno cijene hrane su rasle od druge polovine 2020. prema organizaciji UN-a za hranu i poljoprivredu i dostigle su najviši nivo u februaru, nakon što su cijene pšenice i ječma porasle za skoro trećinu, a uljane repice i suncokretovog ulja za više od 60% tokom 2021. Cijena uree, ključnog azotnog đubriva, više se nego utrostručila u protekloj godini zbog rasta cijena energije. Cijene hrane i đubriva već su se penjale na rekordne nivoje prije sukoba zbog ograničenja u transportu, visokih troškova energije i prirodnih katastrofa. Snabdijevanje dodatno zategnuto u realnim sedmicama rata kada je Moskva ograničila izvoz pšenice i pozvala svoje proizvođače gnojiva da privremeno obustave izvoz. Kijev je također zabranio izvoz pšenice i drugih osnovnih namirnica. Najmanje 50 zemalja zavisi od Rusije i Ukrajine za 30% ili više svojih ponuda pšenice, a mnoge zemlje u razvoju u Sjevernoj Africi, Aziji i Bliskom istoku među najzavisnijima su. Siromašne zemlje snose najveći teret povećanja cijena. Mnogi od najsiromašnijih zemalja već su bile u financijskim poteškoćama, a neke su se suočile sa dužničkom krizom usred pandemije. Kako bi saznali više, Radio Slobodna Evropa razgovarala sa Aleksom Smithom, analitičarem za hranu i poljoprivredu u američkom Breakthrough Institute, istraživačkom centru fokusiranom na pitanja životne sredine. On pojašnjava.
Glavni način na koji ruska invazija na Ukrajinu može uticati i promijeniti cijene hrane i svjetsku opskrbu hranom jeste prekid ukrajinskog izvoza poljoprivrede. Ukrajina, kao i Rusija, veliki su izvoznici žitarica u svijet, posebno pšenice, kukuruza i ječma, kao i niza različitih vrsta biljaka i sjemenskih ulja. Dakle, ako želimo da vidimo kontinuirani prekid izvoza pšenice i kukuruza, vjerojatno ćemo vidjeti visoke cijene hrane, ali i akutnu nestašicu hrane na određenim mjestima.
Ministri poljoprivrede grupe najbogatijih G7 zemalja sastali su se u petak kako bi koordinirali odgovor, pozivajući zemlje da drže tržišta otvorena. Rusija je igrala ulogu u krizi prije više od jedne decenije sa ograničenjima izvoza, posebno 2010. godine, kada je Vladimir Putin zabranio sav izvoz žitarica nakon suše u ključnim regijama rasta. Ako bi Putin ponovo ograničio ili preusmjerio izvoz nakon svoje manipulacije izvozom energije uoči rata, to bi izazvalo ozbiljne probleme na globalnim tržištima hrane. Torero upozorava da može biti i gore.
Trenutno ne možemo reći da su cijene više nego u 2007. 8. ali može biti gore. Ako situacija sa energijom i đubrivom postane ozbiljnija, bit će gore nego u 2007. 8. Ako tome dodate potencijal za ograničenja izvoza, bit će još gore.
Čak i kada bi se sukob brzo riješio, posljedice bi se osjećale neko vrijeme, rekao je on. Rastuća cijena goriva, na primjer, imat će odgođeni utjecaj, smanjujući prinose za žetve koje tek predstoje, jer farmeri sada počinju da ga manje koriste. Sve su to problemi koje ćemo vidjeti sljedeće godine, zaključio je Torero. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije demantovalo je za Radio Slobodna Evropa navode o postojanju laboratorija u Srbiji u kojima se navodno razvija biološko oružje u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ove tvrdnje prethodno su objavili pojedini internet mediji nakon što su zvaničnici Rusije saopštili da takve laboratorije postoje u Ukrajini. Prilog Miljane Miletić i Mile Đurđević.
Da u Srbiji navodno postoje laboratorije u kojima se razvija biološko oružje u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama usmereno protiv Rusije, tvrdnje su koje su pojedini internet mediji u Srbiji objavljivali prethodnih dana. Ove navode za Radio Slobodna Evropa demantuje Ministarstvo odbrane Srbije.
U Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije ne postoje laboratorije za proizvodnju biološkog oružja. Takvi projekti nisu razmatrani, nisu predmet razgovora ili sporazuma sa bilo kojom državom, pa ni sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Navodi ministarstvo u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Tvrdnje negira i Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu. Šekler je u navodima označen kao neko ko navodno rukovodi jednom biološkom laboratorijom.
To je toliko, kako da kažete, ponižavanje inteligencije kad vidite takve napise i to pričaju ljudi koji imaju veze života. Mi se borimo da možemo da dijagnostikujemo viruse određenih vrsta precizno i tačno. To je ovaj maksimum, a kamoli da ti proizvodiš nešto da umnožavaš. A to je rizik pozdravlja, znate kakav.
Narativ o postojanju biolaboratorija u Srbiji pojavio se 10 dana nakon što su ruski zvaničnici, među kojima i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, izneli optužbe da u Ukrajini postoje laboratorije razvijene u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima se razvija biološko oružje dizajnirano da napada Ruse. Pentagon je oštro demantovao ove navode, a na zahtev Rusije ova tema bila je na dnevnom redu sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija održane 11. marta. Visoka predstavnica Ujedinjenih nacija za pitanja razoružanja Izumina Kamicu rekla je na tom sastanku da Ujedinjene nacije nisu upoznate ni sa kakvim programima biološkog oružja u Ukrajini. U međuvremenu Nataša Kilibarda, novinarka Istinomera, koji je deo međunarodne mreže Fact Checkera, ukazuje da su slične tvrdnje sa ruske strane o biološkim laboratorijama u drugim državama plasirane i ranije, tokom drugih oružanih sukoba, kao i tokom pandemije COVID-19.
Pa nije po prvi put, osim ja sad kažem da to neka vrsta recikliranog oružja dezinformativnog, čim postoji optužba na njihov račun u smislu korištenja biološkog ili hemijskog oružja, oni upotrebljavaju silu svoje strane upravo ovim navodima.
Kilibarda ukazuje da sa širenjem dezinformacija postoji i bezbednosni rizik. Pojašnjava da to pre svega vidi u komentarima na objavljene tekstove u Srbiji u kojima raskrinkavaju dezinformacije u vezi sa sukobom u Ukrajini.
Pošto smo mi objavili tekstove koje ja lično koje ruše te činjenice i sa činjenicama i jednu i drugu stranu, znači bilo i ruski, i proruskih i proukrajinskih. Ali kada se god se objavi na neka vrsta ruskog divanca ili te dezinformacije koja potekla sa ruske strane, imamo paljbu optužbi ružnih reči.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu zvanični Beograd pokušava da zauzme neutralni stav. Srbija je glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu, ali istovremeno odbija da uvede sankcije Rusiji. Takav potez srpski zvaničnici pravdaju podrškom Rusije oko pitanja Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, ali i velikom zavisnošću Srbije od ruske nafte i gasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić i Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je prijavljeno više od 11.000 birača koji će u toj zemlji glasati na izborima za predsjednika Srbije. Glasat će se u Sarajevu, Banja Luci, ali i u Drvaru i Loparama. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i kandidat na izborima, prisutan je putem bilborda u Bosni i Hercegovini. Zašto je za Vučića bitno da tokom kampanje bude prisutan i u Bosni i Hercegovini, istražio je Goran Katić.
Za glasanje na opštim izborima u Srbiji, koji će se održati 3. aprila, prijavilo se 38.876 ljudi iz inostranstva, što je, kako navodi Republička izborna komisija, najveći broj birača od kada se izbori provode van Srbije. Na posljednjim izborima, kada se glasalo za poslanike 2020. godine, na biračkom spisku u inostranstvu je bilo 3 puta manje birača. U Bosni i Hercegovini pravo glasa na izborima u Srbiji ima ukupno 11.120 birača, najviše od svih zemalja u kojima je organizovano glasanje srpske dijaspore. Glasanje će biti moguće u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, ali i mjestima sa ponekoliko hiljada stanovnika, Drvaru, Loparama i Rudom. Na izborima se bira predsjednik i poslanici Narodne skupštine Srbije. Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke i trenutni predsjednik Srbije, ponovo će biti kandidat za tu funkciju i putem bilborda provodi kampanju širom BiH. U koaliciji Pod lupom, koja prati izborni proces u BiH, kažu da nema ništa sporno u izbornoj kampanji na teritoriji BiH, te da se radi o uobičajenoj praksi. Podsjećaju da je slična situacija u Zapadnoj Hercegovini uoči izbora u Hrvatskoj, gdje većinu stanovništva čine Hrvati sa pravom glasa na tim izborima. Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom, ističe da ne bi bilo loše ovo zakonski regulisati.
Bosna i Hercegovina, koja jedna vrsta dovljaka. Sve se može u Bosni i Hercegovini, pa čak smo imali jedan predizborni skup turske stranke, znači na čelu sadašnji predsjednik Turske Erdogan u Sarajevu. To bi možda trebalo regulisati zakonom, ali dok zakon to izričito ne zabranjuje, ne mogu se preuzimati nikakve zakonom predviđene mjere.
Urednik portala Buka iz Banja Luke, Aleksandar Trifunović, naglašava da je Vučić, kao čovjek kojeg isključivo zanima da osvoji izbore, koristi još jednu polugu da njegov izborni rezultat bude što bolji, makoliko malo glasača bilo.
Vučić ozbiljno pristupa jedinoj bitnoj stvari u svom političkom životu, a to je osvajanje izbora. Vučića samo zanima osvajanje izbora, ništa drugo. Sve ostalo je u službi toga. Tako i bilbord u Zenici, bilbord u Banja Luci. Nema tu nikakvih emocija, skrivenih poruka, samo je jedna poruka. Hoću da osvojim izbore.
U Novosadskom centru za regionalizam ocjenjuju da je vladajućoj stranci i njenom lideru stalo da prikupe sve do zadnjeg glasa, da ne bi došlo do drugog kruga predsjedničkih izbora. Direktor centra Aleksandar Popov za Radio Slobodna Evropa upozorava da je Beograd jedan od Vučićevih prioriteta, jer je, kako kaže, pad Miloševića počeo sa gubitkom Beograda. On očekuje da Vučić uzme značajan broj glasova u BiH.
Većina Srba ili oni koji imaju pravo glasa u Bosni i Hercegovini, na primjer, većina od njih zbog indoktrinacije i od strane Dodika i sa ove strane, većina od njih vjerojatno bi ne radio glasali za sada vladajuću stranku.
U trci za predsjednika Srbije je 8 kandidata. Tu su između ostalih aktuelni predsjednik Vučić, zatim bivši načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš, kandidat nekoliko opozicionih partija, ali i ekstremno desničarski kandidati kao što su Boško Obradović, Miša Vasić i Milica Đurđević-Stamenkovski. Na izborima za 250 poslaničkih mjesta u parlamentu, koje su prije 2 godine bojkotovale stranke opozicije, ovaj put učestvuje 18 lista. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Putujuća izložba Muzeja ratnog djetinjstva iz Sarajeva otvorena je juče u Beogradu. Kako prenosi Iva Martinović, obuhvata video svjedočenja i predmete djece čije su djetinjstvo obilježili ratovi.
Plišani zec, Kenny Barbika, školske knjige sa rupom od metka, crteži i odeća, svedoče o ratom prekinutom djetinjstvu od Balkana 90-ih do Ukrajine. Priče i sećanja čuva Muzej ratnog djetinjstva iz Sarajeva, a prvi put su u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava predstavljeni javnosti u Beogradu.
Ovaj muzej zapravo priča priču o ožiljcima rata sa kojima se odrasta, a mislim da je posebno važno, uzevši u obzir situaciju u Ukrajini, što se ova jedna ovakva izložba dešava zapravo u ovom trenutku, a zapravo u sećanje na svu onu decu koja možda više ne mogu da ispriču svoju priču.
Kaže Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava. Otvaranju izložbe prisustvovala je i Julija Skurbucka, direktorka Kijevskog ogranka Muzeja ratnog djetinjstva. Ukrajinu je napustila pre nekoliko sedmica zbog ruske invazije. Sa publikom u Beogradu podijelila je prve utiske po dolasku u Srbiju, primetivši murale koji, kako kaže, i dalje veličaju ruskog predsjednika Vladimira Putina, te istakla da prijateljstvo sa, kako je navela, ratnim zločincima nije nikome ništa dobro donelo. U trenutku kada sam se pridružila muzeju 2020. godine, još uvijek su bili milioni ljudi koji nisu znali kako rat izgleda. To se promijenilo 24. februara 2022. Sada je svako dete u Ukrajini dete rata. Izložbu čine i predmeti dece ratova na Balkanu.
Teško je. Postoji neki osjećaj krivice za određene stvari, iako lično nisam bila rođena tada. Ne mogu tačno da definišem osjećaj, ali definitivno se nešto budi u nama što mislim da je poenta svega ovoga.
Kaže jedna od posjetiteljki Anja Zloporubović. Slične utiske prenosi i Tatjana Tabački.
Pogođena sam kao i svakog puta kad to vidim i onako melankolična i tužna, ali je užasno važno da što više ljudi vidi ovako nešto.
Kolekcija Muzeja ratnog djetinjstva broji više hiljade eksponata i stotine sati snimljenih svedočenja iz 15 ratova. U posljednjoj deceniji u konfliktima širom svijeta svakog dana strada 25 djece. Podaci su organizacije Save the Children. Više od 400 miliona njih živi u područjima oružanih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Ukrajinski zvaničnici prijavili granatiranje Kijeva i Černihiva uprkos obećanju Moskve da će smanjiti vojne operacije. Ukrajinske oružane snage upozoravaju na opasnost od eksplozije municije ugašenoj nuklearki u Černovilju. Rusija i Kina dogovorile širu saradnju, objavila Moskva. Poljska odustaje od ruske nafte do kraja 2022. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede, 30. marta. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.